habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington
wa fiidnimo isniin bisha February inay ku beegan tahay 8 sanadka 2016 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka 2020-ka mitrban iyo bogeena voasomali.com idaacadda waxay idin daadinayaa anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Zara Cabdixmid.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimo waxaa ka mida wareysi aanu la yeelanay madaxa shirkadda Daala oo dhowaan qarax lala beegsaday.
Iyaga oo wax ka raacaanba jirin ayay waxay khad qura ee noloshood ku xidhantay. Maantana hadday wax dhaceen ta ugu dambaysa ee u adeegaysa ayay noqonaysaa. Waanu laba laabaynaa shaqadayadii waxaa qura ee waajiba qaar ka baranaynaa arrintan oo waxay noqonaysaa khibrad aanu wax ka faa'iidaysano. Waxaa laaliyay wixii talaabusha ah ee nabadgelyada ana annaga iyo airportka iyo dowladda iyo airport saamaxnaa diyaar baan u nahay.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan nin Soomaaliya oo lagu xiray waddanka Britain.
Waa dhacdaa mararka qaar qofku dambi inta galo inuu isyidhaahdo ka baxsan kartaa oo uu dalkiisi dib ugu noqdo. Marka qofkii runtii waxaa dhacaysaa inuu dembigii oo laba jibaaran muddo kadib kusoo noqdo oo xukunkii isagoo maqan la qaaday oo xukunkiina lagu riday.
Barnaamijkii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Hase yeeshee, waxaa soo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkeysanaya mowqifka uu ku difaacayo tijaabadii gantaalka ridada dheer ee ay shalay Axaddii gantay iyo tijaabadii nukliyeerka ee bishii hore. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u adeegsanaysa tijaabooyinkani sidii ay u adkeyn lahayd taageerada loo hayo hogaamiyaha da'da yar ee waddankaasi. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay warar iyo muuqaallo looga dan leeyahay in lagu buunbuuniyo hogaamiyaha dalkaasi isagoo ay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye ilaalinaya qarannimada waddankooda kana soo horjeeda ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale waxa ay tijaabadii gantaalka ee Axaddii shalay ku tilmaantay guul dhinaca horumarka ah oo ay Kuuriyada Waqooyi ku tallaabsatay.
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa Kongreeska waxa uu weydiisanayaa lacag aad u fara badan markaasi si wax loogu qabto xaaladda viruska ee gudaha dalka Mareykanka iyo dalal kale. War uu soo saray aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dhaqaalahaasi ay asaas u yihiin istaraatiijiyad lagula dagaalamayo viruska Zika, taasoo ay ku jiraan barnaamijyo loogaga hortagayo kaneecada sii faafaysa islamarkaasina lasii laba jibaaro tallaabada iyo in la raadiyo horumar laga sameeyo xaaladaha daryeelka caafimaad ee haweenka uurka leh kuwaas oo aan dhaqaalo badan haysan. Xarumaha ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey in kiisaska laga diisan oo viruskaasi la helay.
Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa ku sii qulqulaya gobolka dhinaca waqooyi bari ee dalkani ee New Hampshire, halkaasi oo xilli fooda nagu soo haysa doorashada horudhacaya gobolada ay ku kala sarreeyaan cidda sida rasmiga ugu tartami doonta doorashada. Donald Trump ayaa weli waxa uu sii wataa inuu sii hogaamiyo fikir ururintii la sameeyey, balse dadka isaga la tartamaya ayaa iyaguna hardan adag ugu jira sidii ay dhigiisa u noqon lahaayeen ama uga sarreyn lahaayeen sida senatorka Texas Ted Cruz oo isna doorashadii gobolka Iowa ku guuleystay isniintii hore. Dhinaca Demokraadiga, Senator Bernie Sanders oo isna gobolka Vermont ku dhow yahay New Hampshire ayaa la saadaalinayaa inuu kaga guuleysto Hillary Clinton codeynta habeen dambe ka dhici doonta gobolkaasi New Hampshire, iyadoo codeyntii hore Iowana ay Clinton guul dirqi ah ka gaartay Sanders.
Turkiga ayaa sheegay in ay gaareen heerkii ugu sarreysay ee awoodda ay u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka Turkiga ku sii qulqulaya qaxooti reer Siriya. kuwaas oo ku sugan xuduudda waddankaasi uu la wadaago Syria. Ra'iisul wasaare ku xigeenka waddankaasi ayaa u sheegay telefishinka CNN in dalka Turkigu uu haatan martigeliyay ilaa 3 milyan oo qaxooti oo intooda badan ay Syrian yihiin. Laakiin waxa uu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan isagoo uu yiri ama waxay markaa ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalkaasi ka socda ama halkan ayay iman lahaayeen. Turkiga ayaa xiray xuduuddiisa ee dhinaca Bab al-Samab ee dalka Syria halkaas oo ay kumanaan reer Syriahi ay xaddi shalay. ay maalintii saddexaad ku sugan yihiin halkaasi oo ay doonayaan in laga furo xadka isla markaasina ay gudaha dalkaasi Turkiga ay galaan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasina ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. shirkadda diyaaradaha ee Dalo ayaa sheegtay in qaraxii toddobaadkii hore uusan wax saameyn ah muddo foga ku yeelan doonin howlahooda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho. shirkaddu waxay xaqiijisay in ninka la tuunsan yahay inuu watay kombyuutarka qaraxa uu ku rakibnaa uu horey u goostay tikid ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Turkiga, uuna ugu talagalay inuu diyaaraddaasi raaco ka hor intii aanu duulimaadyadaasi baaqanin. haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka imaaraadka carabta kula xiriiray madaxa diyaaraddaasi maxamed ibraahim yaasiin colaad. waxaan ugu horreyn u weydiiyey macluumaad dheeriya haddii ay heleen ee dhinaca dowladda soomaaliya ay ka heleen oo ku saabsan baaritaanada ay dowladdu waddo.
waxaynu ku wada gedigeen waxa aynu raacaynaa oo ah magaranaysaa wixii kasoo baxay baadhistii kama dambeystii waxa weeye wixii ay dowladdu ay sheegtay ay inoo wada sheegtay iclaamisay ayaa ah kama dambeysii oo ah sidaa adigu aadimka sheegtay in qofkaa dhintay uu yahay qofkii isagu geystay dhibaatada ee damacsanaa inuu waxyeeleeyo dadkii diyaaradda fuushanaa oo 47 qof ahaa iyo kruugii marka lagu daro iyo diyaaradda lafteedaba, laakiin ilaahay ka badbaadiyey kruugina ay qaadeen runtii arrin la yaab leh oo aada iyo aada iyo aada u gelaysa fakran u muhiima oo gelaysa taariikhda aviationka oo diyaaraddii oo Darwin ku dhacay ay u suurto gashay inay fariisiyaan iyadoo dad qabta dadkiina ay xasiliyeen oo ay si wanaagsan u kala fariisiyeen oy dejiyeen. marka arrintu waa saa aad u maqasheen anagana kambani ahaan iyo shirkad ahaan inkastoo naxdeen ahayd, haddana maanta waa noo farxad mar haddii dadkaasi badbaaday. waxaa kaloo noo farxada 25 oo aanu u shaqaynaynay dadka oonu u khidmaynaynay oo transportationka cirka ay Daalo waday in ay magaranaysa aanay wax arrintan oo kale hore u dhicin, tanina ay ilaahay ka dhigay mid sahlan.
waye qofkan rakaabka ah iyo siduu tigirka ku goostay ee uu diyaaradiina ku raacay bal wax yar noo sharax.
waxa ninkan iyo dadka kale 70 qof oo dadka kale kamid ahaaba waxa ay goosteen tigidadeeda maysidan, waxay goosteen tigida Turkish Air maalinta falaytkaasi jiray. waxaa naga horreeyey oo iman lahaa falayt Turkish Air oo ahaa inuu ka yimaado Istanbul, Jabuuti, Jabuuti Muqdisho, Muqdisho Jabuuti, Jabuuti Istanbul. falaytkaasi markuu Jabuuti marayay ayuu joogsaday oo kamuu soo gudbin halkaa. dadka markaa uu ninkan kamidka ahaa oo 70 waa dadkii rakaabkii Turkish Air diyaaradda Turkiga oo la diyaariyey oo tigidadii magaranaysaa Turkiga sitay oo boarding baasyadii la siiyey oo munaafiskii loo diyaariyey ayaa ka codsaday Daalo in ay qaadaan oo dadka u qaadaan maxay ahayd oo gaarsiiyaan Jabuuti si halkaa ay uga sii wataan maxay ahayd duulimaadkoodii.
waa gartay marka isla talaadada uu diyaaraddiina raacay buu ku qornaa diyaaradda Turkiga, sax miya? waa gartay marka wax kale xoga ma idinla wadaageen shirkadda Turkish Airlines oo ku saabsan rakaabka, dadka lasoo qaaday iyo meelaha u socdaan iyo maxaan ku yidhahdaa qaabkooda?
may Turkishtu dadkaa noo qaada oo weliba si aan informala ay arrintaas u dhacday oo aan ma garanaysa. had iyo jeer waxaa jira marka laysoo qaadayo maxay rakaabka waxaa jira in laysku wareejiyo tigidada iyadoo arintaasi aan si aanay wada dhammaanin ayay codsadeen. Marka qoladeedii boqosho joogtay iyo qoladii turkiga u joogtay muqdisho ayaa arrinta isla qaatay, markaa sidaasay arrintaas ku dhacday.
Waa garta wax macluumaado idinla wadaageen sababta iyagu ay u tegi waayeen muqdisho, u soo qaadi waayeen?
May waxba anaga xagga wax war oo na la siiyey, xagga airborkana kamaanaan helin, xaggoodana waxba kamaanaan helin. Wararka nagu soo duulaya ee imika ay sheegeen markii la weydiiyey layidhi maxaa u tegi weyday, waxay leeyihiin xagga hawada ayaan saluugnay. Arrintaas unbaa imika wax la haya ooyo xaggooda wax wara ka soo baxa.
Waa garta laakiin waxaanagu maqaalaa hadda aday sixi doon hadday qalad tahay, diyaaradiina nooca diyaaradiina degtay ee rakaabka soo qaaday iyo diyaaradda Turkiga ee degtay inay isku nooc yihiin, isku baaxad yihiin, marka idinku diyaaradiinu ma dareentay culayska dhinaca hawada?
Maya xaggayga anugu waxba kamaanaan dareer, maalin caadiya ayay noo ahayd, wax hallaaliya oo wax ma garanaysaa. Weliba diyaaradda iyada ayaa xagga tenagka ka weyn tooda waxa weeye 320 Airbus 320 tayadana 22, marka xagga baaxadda waxa ka weyn oo iyo xagga tenagkaba waxa ka weyn diyaaradda iyada. Marka laakiin maanaan dareemin anagu wax kayr caadiya, roobna ma dahayn, dabaylna may jirin. Laakiin haddana dee iyagu siday wax u eegaan iyo mooyideen waxyaabo kale ay maaragtay arkeen.
Waa garta maxaa saameyn ah oo uga iman kara daalo dhacdadan? Maxaa raaday ku yeelan kartaa adeegiina diblomaadiyada Muqdisho?
Waxaan qabaa runtii inaanay wax tambareeriya mooye wax barmanatay ku yeelaysaa jirin. Daalo si aad la socoto waxa weeye wada dayarad ku raagtay maxay ahayd muddo badan u shaqaynaysay dadka oo runtii ilaa 15 maraysa, kalsooni badan baa lagu qabaa. Maaragtay dadku iyaga oo wax kaloo raacaan ba jirin ayay ahay khadka qura ee noloshood ku xidhantay. Maantana hadday wax dhaceen ta ugu dambaysa ee u adeegaysaa ayay noqonaysaa. Waanu labanlaabaynaa shaqadayadii, waxa qura ee waajiba waxaanu khabaranaynaa arrintan oo waxay noqonaysaa khibrad aanu wax ka faa'iidaysano. Wax allaaliya wixii tallaabusho ah ee nabadgelyada ana annaga iyo airborka iyo dowladda iyo airborka saanu tagnaa diyaar baan u nahay. Marka runtii waxbay noo taraysaa, waxba naga maaragtay dhibaato nagu keeni mayso, aada baa looga faa'iidayaa. Waxaan qabaa runtii in ay taasi muuqan doonto dadkuna arki doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo uu la hadlayay dhinaca duulimaadyadani ku qaabilsan shirkadda Daalo, madaxa diyaaradaasi Daalo Maxamed Ibraahim Yaasin Calaad Haaruun Macruuf ayuuna la hadlay isagoo Imaaraadka jooga. Saar maxayna xiga
waa tahay Jamaal, oo haddaba sidii qaraxaasi loo diyaariyey ayay dadka khubarada arrimaha diyaaradaha markiiba waxa ay sheegeen inay tahay qarax ay ku lug leeyihiin urura argagixiso. Haddaba wariyaha V O A da Victor Batig ayaa waxay arrimahaasi ka wareysatay Craig Parton oo isagu ah khabiir dhinaca arrimaha argagixisada kana tirsan jaamacadda Deakin ee dalka Australia. Waxaa noo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu helinay.
Greg Burton oo ka jawaabayey su'aal ahayd bal sida qaraxaasi u dhacay iyo waxyaabaha ay ula muuqata ayaa waxa uu yidhi:
The video of the laptop being passed to the passenger who was sucked out of the hole, that passenger.
Waxa uu muuqataa airborka Muqdisho in dad meesha joogay videoga laptopka loo gudbinayo rakaabka diyaaradda kasoo dhacay dulalka diyaaradda. Waxaa la rumaysan yahay in laptopkaasi lagu rakibay waxyaabaha qarxa ee TNT oo la waqtiyeeyey xilligii ay qarxi lahayd. Waa uun howlgal aad looga shaqeeyey oo horumarsan. Waxay u muuqataa inaan aad nasiib ugu yeelanay inaan ka fogaano musiibadaasi ka weyn, sababtoo ah waxay diyaaraddu ka dib dhacday xilligii ay kici lahayd, waxayna aaladdani waqtiyeysanayd ay qarxday iyadoo diyaaraddu aysan meel aad u sarreysa gaarin oo uun ay joogtay 14,000 oo fiid iyo wax la mid ah. Natiijada qaraxaasi ka dhalata iyo fikradda bailootka ay ahayd haddii ay hawada sare iyadoo ku sii jirta uu qaraxaasi qabsado dhinaca garabka diyaaradda ay waxyeelan lahayd halka shidaalka ay ku qaadato, waxayna sababi lahayd in diyaaradda uu idil ay burburto. Marka waxaa isxasuusin leh in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwo weli halisa oo awoodna leh, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrikan ay halgan ugu jiraan inay ka adkaadaan kooxda, laakiin weli taasi aysan dhicin. mar uu victor bitti wariyaha v o eda uu weydiiyey greg borton in garoonka muqdisho amnigiisa aan sidaasi u wanaagsanayn oo duuliyihii diyaaraddana uu sidaasi sheegay ayaa waxa uu ku jawaabay
yes he's quoted as saying that when he parks the aircraft dozens of people come on board of course wearing those high visibility vests that suggest they're official but they're not wearing official tags or identification
ha markii diyaaradda uu soo fariisiyo ayaa laga soo xigtay inuu yidhi inay diyaaraddu ay u soo koraan dad xidhan shaararka sheedda laga aqoonsado kuwaas oo sheegaya inay yihiin kuwo rasmi ah laakiin aysan namarnaba xirnayn ama wadan kaararka lagu aqoonsado taasoo aysan suuragal ahayn inaad ogaato qofka kuu soo galaya ee wax kaga tegaya diyaaradda marka ay kacdo waxay u egtahay xaalad halis ah dhinaca kale eerboorka muqdisho waxaa la sheegaa inuu ammaan yahay sababtoo ah walaaca laga qabo kooxda al-shabaab duulimadyada magaalada ku soo wajahani waxay soo dulmaraan badda maxaa yeelay diyaarad hore ayaa rasaas fudud lagu dhuftay waxayna yeelatay duleel ay xabaduhu sababeen marka hal dhinac waxay isku dayayaan inay ammaanka aad u adkeeyaan dhinaca kalena waxay u muuqataa inay ku dhibban yihiin ammaanka marka ay jiraan dad diyaaradda soo koraya iyagoo aanan marin hannaanka lagu ogaado dadkaas
vetting and check processes.
Laptops are relatively small, but can they actually house a bomb that can bring down an aircraft?
Waxaa sidoo kale la weydiiyey khabiirkaasi in laptopyadu ay sida muuqatay yihiin kuwo aad u yaryar. Marka ma yihiin kuwo inta bomba lagu xiro ay diyaarad soo ridi karaan.
TNT is not the optimum explosive.
Waxa uu ku jawaabay Greg Borton, TNT maahan mid qaraxa saameyntiisu ay aad u xooggan tahay. Xaddiga aad ka arki karto laptop weyn, xitaa maahan mid saameyntiisu culus tahay. Waxaan ognahay duulimaadkii Madrid ee Sharm el-Sheikh ee kooxda ISIS ay soo riday, waxay waxyaabaha qaraxa ku xireen qasaca cabitaanada fudud. Laakiin muhiimadda ayaa ah halka lagu rakibo, bannaanka diyaaradda ama gudaha diyaaradda oo ay dadku fariistaan. Goobta la doortay hadda ee ah halka garabka diyaaradda iyo wakhtigii loogu talagalay, wuxuu dhab ahaan carqaladeyn lahaa halka ay shidaalku ku qaadato.
Wareysigii wariyaha v o eda Victor Batig uu kula yeeshay dalkaasi Australia Greg Beton oo isna ah khabiir dhinaca arrimaha argagixisada kana dhiga jaamacad ku taala dalkaasi Australia ayaan intaasi kaga gudbeynaa waxaana nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka wararkaasi barnaamijyadaasi idinkaga imaanayana waa v o a oo washington aad ka dhegeysanaysaan markana dhinacayo waddanka ingiriiska mahdi aadan oo ka mid ah soomaalida ku nool waddanka britain ayaa lagu xukumay 15 sano xariga kadib markii uu tooriyeeyey gabar ku nooleyd waddankaasi britain sanadkii 2013 ninkan ayaa hadda boliisku ay qabteen xilli uu dib dalka ugu soo laabtay kadib markii uu ka baxsaday weerarkaasi markuu geystay kadib wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixinta soo diray
booliska dalka britain ayaa gacanta ku dhigay nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya oo toorey la dhacay gabar da'yar oo ku nool dalkan britain ninkan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha kadib markii uu ka soo noqday dalka ethiopia oo uu ku dhuumaalaysanayey tan iyo sannadkii 2013 oo ahayd markii uu falkan geystay ninkan oo lagu magacaabo mahad aadan oo 33 sano jir ah ayaa qirtay dembiga loo haysto isagoo si ula kac ah mindida ugu weeraray gabadhaasi waxaana lagu xukumay 15 sannadood oo xarig ah falkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka coventry ee dalkan britain 16 Sebtembar ee sannadkii 2013 waxaana uu ka mid yahay goobaha ay aad ugu yar yihiin dadka soomaalida marka la barbar dhigo guud ahaan gobollada dalkan britain mahad aadan iyo gabadha dhibbanaha ah oo hadda 23 sano jir ah waxaa la sheegay inay ahaayeen saaxiibo isku dhow ha yeeshee ma jirin xiriir qoto dheer oo ka dhexeeyey cabdiqaadir nuur waa sharciyaqaan ka howlgala xarumaha garyaqaanada ee dalkan britain oo inta badan caawiya dadka soomaalida gaar ahaana arrimaha sharciga waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dembi haddii qofku uu galo uusan ka baxsan taasna ay ka dhalan karaan dembiyo dheeri ah
waa dhacdaa mararka qaar qofku dambi inta galo inuu is yiraahdo ka baxsan kartaa oo uu dalkiisi dib ugu noqdo marka qofkii runtii waxaa dhacaysaa inuu dembigii oo laba jibaaran muddo kadib kusoo noqdo oo xukunkii isagoo maqan la qaaday xukunkiina lagu riday markaana dadka uu is yiraahdo waa kaa baaba'ay oo airboorkii ama meelihii kale ee laga soo galaya dalkan ولو قبته إسلام ركينا محكمة لقيه حكمكين سداس وكو ما ركته قاطع سوقي بالجبال مهم وايدتك جارهم جاليد سومالدو جاليد ودن كان كأسبوعين كسومد إجراد تشوقي لكن ويبين إن ملها غير قندا أو العقل عنتا أما ملها شرعي قو حاجة هي يجا تلا ونعكسنا سيناية إن مراد سيس المرك قار وقارن تلك يجو أندم بوين كلني
ninkan xukunka lagu riday ayaa la sheegay in markii uu la kulmay gabadhan uu isugu daray gacan qaad iyo toriyeen nasiib wanaag waxa gabadha loola cararay isbitaal halkaas oo lagu badbaadiyay looguna fidiyay gargaar caafimaad ninkan ayaa weerarkaasi markii uu geystay kadib u baxsaday dalka Ethiopia oo uu dib uga soo noqday sanadkii 2015 ugu dambeyna waxaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Heathrow markii uu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto dalka waxaana eedaha hadda loo haysta ka sokow weerarka toorida kamid ah inuu ka meermeeray cadaaladda iyo dambiye kale Ridwan Haaji Cabdi Wali VOA London
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa nabadgelinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa saaka marka la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka oo xarun u ah gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay gacanta ku hayay milishiyadka ururka Shabaab kadib markii ay isaga baxeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM halkaasii ku sugnaa. Hadaba Zaare Cabdi Xamed ayaa khadka telefoonka magaalada ku wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali waxaana uga horreyntii weydiistay inuu sawir ka bixiyo xaaladda guud ee magaalada Marka kadib markii ciidanku ay galeen.
saaka subaxii lixdii iyo soddon daqiiqo oo subaxnimo aroortii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo garabsanaya magaalada la wareegay hadda wax dhibaato ah kama jiraan howlgalka weli wuu socdaa magaaladan hadda way degan tahay oo ciidankii dowladda iyo AMISOM ayaa gacanta ku haya
wax iska hor imaada miyay la kulmeen ciidamada markii ay gelayeen
may wax dagaal oo dhacay ma jiro wax dagaal oo dhacay ma jiro shabaabka markay ogaadeen in ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM ay soo socdaan magaalada way sii baneeyeen waa sida caadada waa lagu yaqaano magaalada wax dagaal kama dhicin haddana way nabdoon tahay way degan tahay wax dhibaatana ma jiraan
mudane guddoomiye waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan markii hore maxaa keenay in magaalada ciidamadu ay ka baxaan marka maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii arrintaas annagu nasiib daran u aragnay oo nasiib daray ahayd inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka soo baxeen magaaladii Marka laakiin asbaabihii iyo duruufihii kallifay in la xaliyey hadda way caddahay ku noqoshadooda magaalada ay ku laabteenan daliil u ah waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo noqonin oo dhacdo noocaas oo kale aysan soo nagu soo laaban waa rajaynaynaa insha allah
wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada AMISOM ay idinku wargelin inay marka ka soo baxayaan idinka maamulkiina ogeen ciidamada dawladda kuwa ee maamulka gobolkana ay markaas ka soo raaceen ayaga maadaama si jirin meel ay ku haraan marka taasi ma jirtaa in hore idinka uga warqabin inay ka baxayaan magaalada
maya horta qaabka idinka uga soo baxay magaalada marka waxay ahayd idinka xoogga dalka Soomaaliya idinka booliska ayaa markii ugu horeysay meesha ka soo baxay xilli galaba AMISOMna habeenkii way bariday oo subaxii dambe markay ayada un keli ku noqotay meesha ka soo baxeen oo dib unbay uga soo yaro baxeen oo magaalada meel afkeeda oo torayub la yiraahay degeen oo hore awal horeba xeero ay ku lahaayeen ay isugu yimaadeen nasiib daray ahayd ciidanka ugu horreeya meesha ka soo baxana AMISOMtu muusan ahayn waxay ahaayeen ciidamada xoogga dalka haddana si nabdoon ayay magaalada kulu wareegeen ayagoo garabsanaya oo isla socda wax dhibaataan hadda kama jiraan magaalada
waxaad iga warantaa marka al-shabaabti ka baxay magaalada xaggee joogaan
al-shabaabku waxay joogaan hadda magaalada way ka baxeen si buuxday uga wada baxeen dhinacaan janaali iyo martigirib dhinacaasay segaan oo dhanka xeebta xaggeeda yaadeen insha allahu tacaala wixii oo maaragtay amniga magaalada lagu xaqiijin doona in hadda ka dambeeyana dib ayaan ka sheegi doonaa laakiin magaaladu way nabdoon tahay shabaabkana dhankaasmeeshii asal horeba ay ka yimaadeen ay aadeen
haddaan dib ugu yaro noqono hubantila-aan ayaa shalay waxa ay ka jirtay xaalka magaalada imise jere al-shabaab toddobaadkan qabsadeen adinkana aad ka qabsateen ama adinka ay dib idinkaga qabsadeen
walaal horta magaalada dagaal laguma qabsan taas ayaan rabaa horta inaad ciidankana la socotaan oo si fiican u xaqiijino. Markii hore ciidanka ayaa kasoo baxay xoogga dalka, kadib aamin soomaa subaxii kasoo guurtay oo magaalada madax meelaa degtay. Sawaabka si nabad ay kusoo galeen magaalo oo bannaan ay soo galeen. Kadib maxaa dhacday ciidan oo maaragtay deegaanka ay aamin soom inay magaalada gudaha u dhaqaaqeen, shabaabku way baneeyeen magaalada. Ciidankii aamin soom iyo ciidankii deegaanka oo isla socda ayay magaalada dhinaca walba way soo gaafwareegeen. Laakiin xarumihii hore ciidanka amison kasoo guureen, ciidanka amison ee magaalada gudaheeda ku yaalay barihii magaalada laga kontroolay ma degin oo kuma laabanin. Ciidanka la socdana ciidan xoogga dalka Soomaaliya ma ahayn, ciidan maaragtay oo deegaankay ahaayeen. Amisonka markay kusoo laabteen xaruntoodii hore ee Tarayu meeshay degan yihiin oo magaalada bannaankeeda yaraa, ciidankii deegaankana way la soo laabteen. Shabaabka haddana way soo laabteen magaalada sidii ay kusoo galeen. Laakiin kan maanta wuu ka duwan yahay oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliya amison oo isla socda ayaa magaalada galay.
Maamulka gobolka iyo guud ahaanba dowladda iyo ciidamada kaleete ee gobolkaasi jooga maxaa uga qorsheysan arrinka nabadda deegaankaasi gaar ahaana gobolka magaaladiisa Marko? Waayo al-shabaab kama fogo, mar walba kusoo noqon karaan, amisomna dee halkaas weligeed ma joogeysa. Marka idinka maxaa idiin diyaarsan, maxaa qorshe haysaan?
Degmooyinka gobolka Shabeel la Hoose waa gobolada ugu waaweyn Soomaaliya ka mid yahay. Degmo ahaana wuu ka degmo badan yahay gobolada qaar, baaxad ahaana wuu ka weyn yahay markaad u fiiriso gobolada kale. Dadku ku noolna sidaas oo kale u tiro badan yihiin. Marka inaad maaragtay aan mardhow hirgelinno in xerooyinkii tababarada degmooyinka la furo si ciidamo maaragtay deegaanka oo booliisa loogu tababaro si amnigii ay u hantaan. Ciidankii xoogga dalka Soomaaliyana markaas meel magaalada bannaankeeda inuu ku howlgali karo uu fursad ugu helo. Maxaa yeelay hadda ciidankii markii magaalada uu qabsado oo xoogga dalka Soomaaliya bannaanka hadduu ugu baxo, waxaa laga yaabaa inay shabaabka dhinaca kale soo maraan oo magaaladii soo galaan. Marka shaqadii rasmiga ahayd ee booliiska iyo hay-adaha kale ee loogu talagalay ayaad moodaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo tii kale guud ahaanba inay labadood ayaga isku qabanayaan.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Ibraahim Aadan Cali ayuu kaasi ahaa Zaara Cabdixamed ayuuna u warramiyey.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da qeybaha dambe ee idaacadda. Waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii caawo kale aad dhegaysan jirteen ee qurba joogta iyo sidoo kale dooda gaaban. Idaacadda habeennimo idinla socodsiinayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed, bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mar kale aan dib idinkugu eegno. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkeysanaysa mowqifkeeda ah ay ku difaacayso tijaabada gantaalka ridada dheer ee ay shalay oo axad ahayd gantay iyo tallaabadii nukliyeerka ee bishii hore. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u adeegsanaysa tijaabooyinkaasi sidii ay u adkeyn lahayd taageerada loo hayo hogaamiyaha dalkaasi. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay sawiro iyo muuqaalo looga dan leeyahay in lagu buunbuuniyo hogaamiyaha dhallinyarada ee waddankaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Kongareeska weydiisanaya lacag deg deg ah oo lagula dagaalamayo xaaladda fayraska Zika ee gudaha Mareykanka iyo dalal kale. War uu soo saaray aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dhaqaalahaasi ay aasaas u yihiin istaraatiijiyad lagula dagaalamayo fayraska Zika, taasoo ay ku jiraan barnaamijyo lagaga hortegayo kaneecada sii faafaysa, isla markaasina la sii laba jibaaro tallaalada iyo in la raadiyo horumar laga sameeyo xaaladaha daryeelka caafimaad ee haweenka uurka leh aanan dhaqaalaha badan haysan.
Musharaxiinta tartanka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa kusii qulqulaya gobolka dhinaca waqooyi bare ee waddankan ee New Hampshire, halkaasoo ay fooda isku nagu soo hayso doorashada horudhaca ee gobolada ay ku kala saarayaan cidda sida rasmiga ugu tartami doonta doorashada. Donald Trump ayaa weli sii wata inuu sii hogaamiyo fikir ururin lasii sameeyey, balse dadka isaga la tartamaya ayaa iyaguna hardan adag ugu jira, sida senatorka Texas laga soo doorto ee Ted Cruz oo doorashadii gobolka Iowa ku guuleystay isniintii hore.
Turkiga ayaa sheegay inay gaareen heerkii ugu sarreeyey ee awoodda u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka Turkiga uu kusii qulqulaya qaxooti reer Syria, kuwaas oo ku sugan xuduudda waddankaasi. ra-iisul wasaar ku-xigeenka waddankaasi ayaa telefishinka CNN u sheegay in dalka Turkigu haatan martigeliyey ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti oo intooda badani ay yihiin Siriyaan, laakiin wuxuu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan, isagoo oo tilmaamay in ay dadkaasi ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalka ka socda ama halkan oo ula jeedo waddanka Turkiga ay imaan lahaayeen.
Waxaan mar kale dhageystayaal cidda wararkaasi iyo barnaamijyada ka baxaya idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ay seegan waxa ay dib mar kale uga daalacan karaan VOA somali.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed iyo Seenab Abubakar Maxamed.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta ayna ku eegayno xaaladda magaalada Markaa ee gobolka Shabeellada Hoose oo toddobaadkan ahayd mid jahwareer ku jirtay iyadoo muddo saacado ah magaalada ay gacan ku haynteed isku bedelaysay ciidamada dawladda ee ku aamiso ee kooxda Al-Shabaab. Maxaa u sabab ahaa in magaalada markii horeba laga buxo? Maxaysa xaaladda magaalada Markaa ku dambeyn kartaa? Waxaa dooda nagala qayb galaya Madiina Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Cusmaan Qalinle oo saraakiishii hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya ka mid ahaa. Waxaana hadalka ku horeeyay Madiina Maxamuud.
Aad iyo aad aan ugu xunahay in inta soo ciidanay inta safarada inta ku dhintaan juhud badan ugu bixiyo dhibaatadan oo ay laga maray ragga oo ay lagu waayay in haddana maanta ay si fudud uga baxdo haddana ay si fudud uga baxdo gacanta dawladda aadan ugu xumahay teeda kale waxaan u arkaa taas la yaclalayay iyo habacsanaan loogu talagalay iyo siyaasado badan oo musalsal ho waxaan ku leeyahay loogu talagalay inay meeshaas dhibaato ay ka dhacdo anaga aad iyo aad waxaan ugu xunahay oo jirka nala xanuunaa in intan oo ay dhibaato inta loo maray haddana fasaaq maanta si fudud ay shabaab gacantooda ku gasho.
Fikirkaasi maxaad ka oran lahayd Cusmaan?
Maasantaa Fos America wa salaamaya. In ciidanku xaaladda horta xaalad ciidan meel ugu baxay ka baxay magaalada laakiin xaalad ciidan ba uga baxay. Ciidanka xaaladiisana mid dadku ay ogaan karaan ama dadweynuhu ay ogaan karaan maaha. Xaalad ciidan baa loogu baxay fogo magaalada ku jira ciidanka mana ka dheereen mana ka bixinba oo xaalad ciidan adigu abaabuli dib u habeen unbay maan wax ciidan ka bixitaana ma jirin.
Madiina, haddii aan adigu ku siiyo maxaa u sabab ahaa bay kula tahay in markii horeba ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladdu ay ka baxaan magaalada Marko?
Waxaan arkaa in la layacay iyo siyaasado badan oo degmooyinka nimankii maamulka dadka deegaanka meesha joogay oo awl maamulkooda meesha ku hayay oo nin gadoomiya loo dhiibay ku kala la dul saaray qabiilad isku qabsada meeshii koonfur galbeed sidoo kale iyaduna ciidamo meesha keento iyaduna ay gobolka ka talad ay tahay dawladda iyada ciidamadeed ay joogan wixii oo dhan la siyaasadeeyay waxaan ku leeyahay deegaanka kuwa ay iyaguna meel iyaguna dagaal wadaan koonfur galbeed iyaduna aysan ku qancsanayn dawladduna haga iyaduna hagardaamo kale iyo siyaasad kale ay wado marka waxaan arkaa meel masalkeedu dheer yahay oo soo abjarmayn oo dhibaatadeedu mudaba aan maqlaynay oo dagaalo badan iyo isku dhicid badan iyo qabiilad wax aan waddanka iyo dalka midna dhagayn u roonay ay intaas ka dhacayeen marka waa siyaasado badan musalsalaha dhibaatadan inay dhamaato aan la rabin waa ila aqtaani.
Cusmaan Qalinle, waad maqlaysaa hadalka Madiina waxay leedahay waa arrin siyaasadeed ee dhibaatada ka taagan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan marka adi maxay kula mudnaa aragtidaada?
Ma aanu fikirka duwan baan qabaa walaashay dawladda wax badan baan soo marnay dawladda ku meel gaar baan soo marnay dawladda federaalka maanta heerkan marayno step by step waa xaalad meesha marisba arkaysaan ciidamada meesha ku sugana ayna walaashay leedahay mataqaanaa koonfur galbeed ay leedahay koonfur galbeed dawladda federaalka hoos timaadaa dawlad kale oo keligeed ma aha amarka iyo amaawirta dawladda federaalka ka qaadata meesha ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed baa tagay siyaasadii waxa la yiraahdaa meesha kama jiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waajibkii loo ciidamada uu fulshanayay ciidamadan magaalada marka taasaa jirta
haye Madiina.
Aniga kulliyad waxay la tahay Shabeellada Hoose waxaa dhibaatadeeda iyo wareerkeeda iyo dhibaato nin kastaba oo anaa ka madaxay anaa ka yeelay anaa ka yeelay weerarka magaalo qabso midana ciidanka lagu dilo midana ciidanka lagu weeraro meeshan ciidamada lagu qabsado rafaadkooda iyo jajabkooda dhibaatadooda xanuun bay nagu haydaa maalin kasta isbitaalada iyo meelaha la keenayo dhibaato nagu haydaa wiilasha Soomaaliya inaysaas u baaba'aan maxay tahay hadba waxa la leeyahay tuulo yar inta lagu soo boodo la qabsado intaasoo ciidana lagu dilay hadba inta mid kale hadana afar habeen marka la joogo waa lagu laabto waa laga kaxay hadana mid kale habeen kale hadana waa lagu soo booday waa la qabsaday ciidanka waa la baabashay arintaas aniga waxa noola eegtahay arin nin kastaba oo gacanta gashanayo oo rabo inuu asaga arinta taa oo asaga wax danta oo leeyahay inuu ka helo
waxaan siinayaa Cusmaan Qalin
waxaan leeyahay horta maamulka dawladda meesha muddo badan bay haysay saddex sanadood ba meesha dawladda ciidamadeeda iyo maamulkeeda uu joogay maamul hore uu joogay maamul daban way magacaawday khilaaf dumna ma taqaanaa kama jirjir intaas maamulka dawladda caadiga uu shaqeyn jiray haddana caadiga uu shaqeynaya maamulkaasi haddana waa magaaladii waa ma taqaanaa maamulka dawladda ka shaqeynaya wixii qallaasi uu jiray wixii jiray dhammaan in la soo afjaro rajeynaya magaalada saaka ciidamadii dawladda ayaa qabtay iyaga ma taqaanaa ku sugan hadda oo ammaanka iyo sugaaya magaalada insha allah saas rajeynaya
marka maxay kaga dhigantaa in marka la saaka dawladdu ay marka la wareegto
ma la wareegtay waa xaalad ciidan way magaalada ciidan baa looga baxay qaab ciidan baa looga baxay maahan magaalada lagama tegin lagamana fogeyn markii horeba marka is-abaabul iyo qaab ciidan baa haddana ma taqaanaa qaabkii ciidanka haddana loogu soo noqday saas un baa lagu qabtay magaalada
Cusmaan Qalin wuxuu leeyahay marka la saaka ciidamadii dawladda ayaa magaalada la wareegay maxay ka dhigantay in marka la ciidamadu dawladdu haddana dib u qabsadaan magaalada marka gobolka Shabeelada hoose
waxay ka dhigantay jugjug meeshaada joog waa lala wareegay waa la qabsaday waa lala wareegay waa la qabsaday sanad laba sano ay ku dhawaadaan maqleen aniga kulleyta waxay ila tahay inaan wax hadda soo kordhay laar waa habeen dambaamay ku xiga masku xiga leeyahay ciidamadii saatan waa lagu soo dheelmaday guriga waa laga saaray haddana ciidamada halkaan ay fadhiyaan ay kulaalayaan shabaab halkaan waxaan la yaabo mucjisada dadka maskaxda la weynaad ay tahay shabaab saddex sano maxaa marka iriddeeda loogu haystaa baydaba iyo intuu dhexay maxay u fadhiyaan ma la isweydiiyey taas in hal mar inta koonfur galbeed iyo dawladda inta iskaalmaystaan sideeda dhan baa baydaba iyo la isku furin ka dhexda xamar oo dhibaatadan iyo tuulooyinka la qabsaa iyo shabaabka iyo tuuladana dawladda cabu habeen maalinta dhex wal wareegay habeenkiinu shabaabka haystaan hadalada noocaas waana dhibeen aadan u dhibsan waxaan ka codsanaa diyaaraday ku gooshin maalinkasta dhulka ha mareyno ha iska nadiifiyaan balaayada taalmeesha teeda kale ninka shabaabka juhdi badanaa lagu bixiyaa wuxuu ka haystaa marko bacaad dhinacan ka xigay fadhiyaan habeenkii waxaan kule dawladdu lagay aruseysay meel waa ay gabeeda hoose ka galaya habeenka shabaab carada ka taliya waa wada ogna tuulo kasta ay qabsadeen marka magaalo laisla haysto iyo musalsal meeshan siyaasadda laiska daayo nimanku waa laiska qaban karaa waana laiska dhici karaa waxaa la rabaa in hal marba horta markaan wixii hore aragnay hal marka markaan siyaasaddu waxaan jecelna oon rabnaa oon dawladda ka codsanayna oo koonfur galbeed ka codsanayna waxa dhan inay hal mar inta dhiisha guunta ka dhigaan ay hal mar naga xaqaan waxaan
haye Cusmaan Qalin
waa mahadsantay walaashay horta tan hadda ay sheegayso magaalada ayaa nimanku bacaadku ka fadhiyaan ama waalisa joogataa horta ma jirto magaalada ciidamada roonday habeenkii ku wareego roonda jirta oo la qaybiyo marka oo qaab ciidan isticmaalo wax bacaad joog horta ag fadhiya ma jiraan tan kale middan ay leeda walaashay jidkaabana suura ciidamada jidka way joogaan jidkaas ciidamadii soomaaliyana waa joogaan ilaa dhulkan waa isku furantaa ciidan dhulka waa la maraa ninkii isagu diyaarada raacayo taas gooni waaye walaashay xogogaal uma aha waa jidka deeru baydhaba iyo isku xer xogogaal uma aha umalaynayaa horta xogogaal inay u noqotaan rajaynaya insha allah marka jidka ciidamada taas waa joogaan jidkan waa la maraa
baabuurta joogaan maxaa keena mar walba in la dhaho saacad un boqolaa qabsato magaalada
may tan joog tan laamiga wadada dheer iyo tan marka way kala tahay tan marka waa ka hadalnay wadada dheer baan hadda yani sheegayaa wadada dheer ee ciidamadu way joogaan ilaa ma taqaanaa leego ilaa dhulka way joogaan buuraka ciidamadu way joogaan wadada baabuurtuna way martaa waa caadi walaashay qof yar jidka wada soo gala tuug nin tuug jid wada kuu garaala wey maayo magaalada tuug baaguri jabsado wax ka dhaca waa uu saasoo kale waxaa maad weyn saada loon buuniy ma aha wadadan waa furantahay
magaaladii marka xalkeeda maxaa loo la'ayaa bay kula tumaday
waxaa loo la'ayaa gabigooda dhambeyn waxa laga qabtay lama rabo dhibaatadaas inuu saas lagu halmaalo oo tubada iska socoto hayadu iska socdaan oo surbaal nar cusub hadba surbaal cab noo gashado oo dhibaatadu iska socoto weligeed musalsalka iska socdaa la rabaa teeda kale annaga waxaan ka soo horjeednaa jidka dooxada joogta iyo kana kan jooga iyo war dooxadadu laamiga markay taaganta waa la ogyahay teeda kale haddii ciidanka ninka ciidanka waxaan ognahay nimanka ciidanka oo meesha lagu hallaynayo oo askarta ah askarta ruuxeed inay u fududaynayaan oo markay wax waayaan oo mushaarkooda la sii diido oo ciidamada dhibaato qabsato oo ninka dhaawac ma la daryeeli diido oo kiidanta la daryeeli diido nin kasta wixii dilaayo wixii duraarsaa iyo wixii isdilaayo isdilayna maxaa iga galow leeyahay haa dhowr goran saas ku aragno war maad qabatid waxaa marka la yidhaha waxaan ku qabtaa afka iyo gacanta misle waa waxma qaban karay daa wixii isdilaa isdilay
hadalkaasi ma ku waafaqsan tahay mise aragti ka duwan ayaad haysaa adigu
ma aha taasaan fikirkaas fikir ka duwan qabaa waxa weeye ma waayin xuquuqdooda ciidamada mishaarka ciidamada waa la siiyaa haddaba uu socdaa mishaarka ciidamada waana la siiyaa dowladda iyo mataqaanaa dadka walaalaheena waxa nagu taa kuleyba waa mishaarka ciidanka waa la baabixiyaa bil adig xoogaa inuu yar soo daha waa laga yaabaa laakiin bisha kale diyaar waaye marka taas mushaaraadka ah iyo tadasaadkaas iyo raashinkooda iyo ciidamada diyaar waaye waana qaataan marka dadka warxamatashiidku hadalada iska wasi kala udhigaayo ama buunbuuninaya soomaalida mataqaana waxyaabaha noocaas wax loo baahan yahay ma aha.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba maxay ku dambeyn kartaa xaaladda gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada Marko haddii aan Madiina siiyo hadalkeeda ugu dambeyn?
Aniga waxaa ila wanaagsan ama koonfur galbeed ha ahaato ama dowladda ha ahaato labada kulleyta hadda shaqada laga rabo meesha hadda lagu magacaabo koonfur galbeed dowladda labadaba in qof lagu ogaado qayb lagu ogaado dowladda ama kamid ah dowladda ah ama koonfur galbeed maamulka hadda iyadu ka shaqeeyo qaybaha magaalooyinka ay gacanta ku hayaan iyadu ku shaqeeyaan laga rabo ah marka hadii maxay tahay ninba aan lagu ogaan oo waxa kale hebel lagu ogyahay oo saddex gudoomiye la soo magacaabo kii qabaariidka isla kala saftaan oo nimba nin la safto musalsalka hadda socdo iyo dhibaatada hadda socoto ka bixme marko say aniga ila tahay laakiin waxa wanaagsan in ama lagu ogaado koonfur galbeed lagu ogaado ama dowladda lagu ogaado ninka lagu ogaado lagu la xisaabtamo saanadiisa mushaarkiisa wuxuu askarigaas dhibaatadaas maraya badan xaquuqdiisa oo asagoo heli kara
hadalka ugu dambeeyaad adiga oran lahayd ee Cusmaan Qalin Lamxuu yahay
waxaan leeyahay horta walaalay horta meesha labo goo laba dowladood midna ma aha meesha ciidamadii dowladda federaalka joogo iyagaana hore u joogay shacabka degan magaaladaasi iyo dhammaan waxaan ugu baaqayaa in la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka dowladda inay la shaqeeyaan in la arko lasoo sheego wixii qabmeeliyeen lasoo sheego wixii dad lasoo sheego wada shaqeyn dadweynaha iyo ciidamada amniga la shaqeeya ayaa wada jirka ku imaanaya farkeligeed fool mar aqlaali marka waxaan rajaynaya insha allah dadweynaha soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ammaanka ee dowladda federaalka insha allah.
Waad ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka labadiinaba. Xubintii dooda gaabana inta haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay Cusmaan Qalinlo saraakiishii hore ciidamada dowladda ka mid ahaa iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya ka tirsan. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe waxaa alaaba soo diyaarisa Zaara Cabdixamed oo aan idinku wareejiyo.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa waayaha qurba joogta iyo fanaaniinta. Barnaamijka waxaa marti iigu ah oo khadka taleefoonka ee magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden aan kula xiriiray fanaanka Xasan Bile Dimbil Xasan Wado oo isagu ka mid ah fanaaniinta qurba joogta ah wuxuuna iga waramayaa qurbaha iyo fanaaniinta kala duwan ee ka yimaada geeska Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ee hadii ay ka yimaadaan Soomaaliya ama Djibouti ama wadamada kale ee dariska sida halkan qurbaha ay ugu dhaqan yihiin. Fanaan Xasan Bile Dimbil bal ku soo dhawo ugu horeyntii barnaamijka Qurbe wali qurba joog barnaamijkeed ma lagugu wareystay?
Waan dhawaahay Saar, waan dhawaahay. Waa markii ugu horeysay qurba joog aan maqlaba barnaamijka lagu sameeyey. Aad baan ugu mahadsantihiin, waana loo baahnaa barnaamijkan inaad samaysaan, waqti badanna waa sugaynay. Aad baad mahadsantahay.
Waa gartay. Waxaan kaa rabaa markaad fasireyso ama aad dad gudihii jooga waddanka aad u sheegayso qof fanaana oo jooga qurbaha, maxaad ku macneyn lahayd?
Wallaahi fanaanku waddankiisa wax u dhaama ma leh, sababtoo ah halkan inkaariyaadkii iyo fankii midna ma yaallo. Wax fan la yidhaa meeshanu ka shaqeeyaa ma jirto. Waddankii marka la joogo waxaad helaysay dhammaan organisayaashii iyo raggii musicianki oo dhan oo waxaan helaynay meelo badan oo laisugu yimaado funkeenu ka socdo oo waxaan dhigi jirnay riwaayado, waxaana soo saari jirnay heeso. Halkan miyaa dabkii aba kaa dhacaya? Wax fan la yidhaa oo meeshan jiraa ma jirto. Haddaad heeso saartid waxay kugu qaadanaysaa waqti, sababtoo ah howlahaagii qurbaha ayaaba aada u fara badan. Hadday iskool noqoto, hadday maxayadaan iyo xaggii faamiliga noqoto, hadday ballama noqoto, hadday wax kasta noqoto, waxa waqtigii baaba yaraadayba.
Waagartaad
heesu diyaarisidna way adkaanaysaa.
Waa gartay. Inkastoo dad badan hadda ay dhahaan qurbajoog fara badan ayaa fanaaniin u wada wacday oo heesihii abwaankii sameynayay kii kale garaacayay kii ku luqeynaya kii laxanka lahaa dhammaantoodba waxaa laga yaabaa in laba qof is-ag fadhidaba ay ku soo aruurto wixii qalab fara badan laysdaba ordi jiro waa yaraadeen. Haddo fanka hadduu casri ku yahay qurba joogta,
dalka laga eego imika dee qaybta tiknolojiyada casriga ah hal organ bay isku soo ururto waa sidaa sheegaysid oo waxaa ka baxay raggii professionka ahaa gitaarka sefoga gisologii wixii sumay oo dhan baa ka baxay baagamuudee kuwaasi noqdeen
waagarcidwaxuaaidwaxutumaysaoo
garaacayaan midna ma jirto wixiiba organ baa wada tumaya oo waxayba noqotay guri hoostii aad ku garaacatid wixii oo dhanba
waa gartay xasanow haddii aan u dhaadhaco barnaamijka dulucda aan kuu soo wacay oo ah hees ka mid a heesahaga oo aada ii soo jiidatay qurba joogtan aad uga hadlaysan adigii fanaanada kale ree jabuuti mako dibad iyo qurba doorkan ku maqnaa nolol diiqada iyo mooye he
waxaan matalaynay dad qurbe ku noolaa
kadibna
waxaan ku noqonay waddankii shaqaan ka helay waxaa yidhi markaa anu ma noqonayaa kuwiri gabadhii
meeshaas
meel aan u socdo
maaha
markaasay leedahay aniguna waan noqonayaa bay leedahay waxay leedahay iyadu meel
meelaan danta qoys laysla garano dalaaq furuse iyo dacwad
lagu jiro
waa gartay noloshaasi markaad halkan timidood aragtay qurbaha ma kuu muuqatay in sidaasi qoysas badan ay isu haystaan
wallaahi billahi waad arkaysaaba iminka waaba wax run ah markaad eegtid nolol diiqada inuu daal mooye daalka lagu sheegayo waxa weeye waa hawshii oo kugu badatay balaayadii xaggana lagaaga yeeraya wixii oo dhan ba markaasi daal uun mooye malaha waa saasanayaan sidibu
aad iyo aad allow iga qaanda ayaad ku jirtaa hadda
waxaa dibadiyo qurube duurkan ku maqnaa nolol diiqadiyo daalun mooye daara dhaxal iyo duuya kama dhaqan
waa gartay duunyadaasi ma kula tahay in laga dhaqayo halkan oo lacag fara badan laga aruurinayo
haye
waa gartay waa gartay deeradii aada hore uga waday ayaad sidii ma aragtay u wadaa weli waxaan rajeynaya bal heeskaasi dibad iyo qurbe codka fanaanka xasan wado iyo mako wax yar bal aan yara dhegeysan
halkaan degin iyo ila gardanto dalka ila
waa tahay heeskaasi halkaasi haddii aan uga soo noqdo xasan wado waxaa fanaan dhinaca kale marka la eego dhanka heesaha dabacsan ee xagga jaceylka haddiiba hees iyo fanaan lasoo hadal qaado jaceyl lagama maqnaadee kuwo waxaa ku jira malaha aan isira dad badan dabiib bay u ahaayeen kalsooni ayaa jaceyl korise heeskaasi
heesta waxaa sameeyey faaraxayar laxankana waxaa sameeyey sacawke daar calasow oo weriye ah oo aad maratan isku darsadayba
haye
awaanimo iyo mulaxaniise iyo qoraa intaba
waa garkale
laxanka
sax
kuniyo
kowjeer
adaan ku tabo adaan ku jeclahay kaliya laabo kiskiyo maanka
maadaama aad tahay nin fanaana oo haddana qurba jooga dabcan Jabuuti oo wadan dhisan oo amni oo nabadana waad ka timid, laakiinse marka aad eegto fanaaniin laga yaabo inay u soo hanqaltaagayaan inay qurba joog noqdaan, ama qaar badan laga yaabo inay Soomaaliya ka soo tageen ay yiraahdaan badahan u soo mareynaa ama waan u soo tahriibeynaa, maxaad ku oran lahayd?
Waxaan ku oran lahaa waa ruuxa ladii sheegay waxa la ka jiraa ma jirto, war wadankiina wax dhaama oo jiraa ma jirto meeshan, waa been waxa la isu sheegaya dhaldhalaalka ayna hoodin waxa la ka jiraa ma jirto, wadankiina ha la aamino, wadankiina nooga fiican wax kasta.
Qabowgii adiga see isku tihiin?
Qabowgii waa sidii aad ogeyntay sidii baa u socotaa, idinku way nagu socotaa baasha,
waa gartay nagu socotaa. Aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaagan kooban Xasan Wado. Guud ahaana barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay fanaanka iyo waayaha qurbaha ayaa intaas aynu ku soo afmeerinaa barnaamijka. Waxaa marti igu ahaa fanaanka reer Jabuuti Xasan Bile Dhimbil Xasan Wado oo isagoo jooga magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Aan kula xiriiray khadka taleefanka.
Waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdixamed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurba. Zaara, hadda istuudiyo ayay ugu helisaa balhaye. Zaara, maxay noo xiga?
Waa sidaasi Jamaalo, haatanna dhegeystayaashaya anigiyo adiguba aan wada maqalno barnaamijkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan gebi ahaanbaan ku falanqayn doono ciyaarta Super Bowlka oo ah ciyaar lagu maamuuso koobka weyn ee dalkan Maraykanka sida aadka looga qadariyo ee la yidhaahdo NFLka oo ah koob ay ku tartamaan kooxaha ciyaara ciyaarta American Footballka loo yaqaano. Haddaba sanadkan labada kooxood ee isugu soo baxday ayaa waxay kala ahaayeen kooxaha Denver Broncos iyo Carolina Panthers ama North Carolina Panthers kooxda la yiraahdo. Waxaana labadan kooxood ay wateen ciyaaryahanno si aad iyo aad ugu wanaagsan ciyaartan, waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd markii habeenkii xalay ahaa fooda isku dareen gobolka California ay guushu ku raacday kooxda Denver Broncos 24, halka ay kooxda kale ee Carolina Panthersna ay keensatay 10 dhibcood. Ciyaartaasi waxaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan loo aqoonsaday Van Miller oo dhinaca daafaca uga ciyaarayay kooxda Denver Broncos. Haddaba maxaa suurageliyay in ay kooxdu ku guuleysato koobkaasi NFL-ka ama Super Bowl-ka loo yaqaan waa kooxda Denver Broncos? Maxay tahay sababta amaba guuldarrada ku dhacday kooxda Panthers? Waxa keenay oo waliba ahayd iyadu kooxdii ugu wanaagsanayd xilli ciyaareedkan. Waxa ila jooga oo aan jeclahay arrimahaas inaan u ila falanqeeyo Siciid Ciigaal oo isagu ka mid ah dadka sida dhow ula socda ciyaartan NFL-ka loo yaqaano. Bal Siciid, ayaan jeclahay marka ugu horeysa inaan weydiiyo kulankan iyo sidoo arkay Siciid adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya, bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa labadan kooxood ee Denver Broncos iyo North Carolina ciyaartii laga filayay ma soo bandhigeen?
Maxamed Niyo, aad iyo aad waa mahadsan tahay. Horta ciyaarta sidii la filayay ma noqonin. Weliba offensive ee Carolina dhinaca weerarka sidii laga filayay ma noqonin. Cam Newton oo ninkii ahaa MVP-ga sanadkan si fiican u ciyaaray. Difaaca Broncos baa wuxuu ahaa difaac adag oo maaragtay chance ba masiinin ba ninkii ahaa Cam Newton.
Marka waxaad leedahay ciyaartu ahayd ciyaar dhinaca difaaca ayaa keentay kooxda Denver Broncos Peyton Manning oo nin khabiira oo 18 sano ciyaaray ayaa isagu dhinaca weerarkooda maamulaya oo quarterback ahaa. Hadii aad si kooban igu sharaxdo Denver ma la dhihi karaa koobka sanadkan way u qalantay?
Walaal kale waxa kooxda reysa maaragtay baa dhihi karaa oo qalantay koobka maadaama ay raayeen, waxaan dhihi karnaa waa u qalmeen maadaama soo fasigu si fiican u ciyaareen, weerarkooda si fiican u ciyaareen. Difaacooda wuxuu ahaa aad iyo aad difaac kulul. Ninkii MVP-ga ahaa Cam Newton Charles bal ma siinaba maanta oo Bruno ku suuro. Dhowr mar bay qabteen, dhowr mar bay muxuu ahaa Bruno ka qabsadeen. Marka waxaan dhihi karaa waa u qalmaan.
North Carolina marka aad fiiriso waa adigii sheega waxay ahayd kooxda ugu wanaagsan sanadkan oo 14 kulan ayay badisay ciyaarihii isreereebka waayadii soo wada badisay. Ciyaarahanka ugu wanaagsanaa Cam Newton oo waliba nin cajiiba ayaa u ciyaaray, maxaa ku dhacay isaga? Maxay tahay sababta caawa firfircoonidii lagu yaqaanay iyo kalsoonidii aanu garoonka la soo galay?
Wallaahi aniga waxaan dhihi karaa aniga kulliba aragti ahaanteyda adjustment ma sameeyay coach. Coach waxaan rabay difaaca Broncos aad iyo aad bay maanta u warar badnaayeen difaacooda u badnaa. Marka coachkiina adjustments ma sameeyna, waxa la rabaa nimankan difaaca special ninka 58 Miller, Van Miller inuu ku raaca double team. Hal adjustment ma sameeyna ilaa iyo game ku ka dhamaaday. Very much.
Waa gartay Peyton Manning oo ah ninka ee quarterback oo ahaa kooxda Denver Broncos, hore koob uu la soo qaaday kooxdii Colts. Dad fara badan waxa ay leeyihiin waxa la soo gaaray waqtigiisa gabagabada. Maxaad u malaynaysaa inuu mustaqbalkiisa noqono ciyaarahan oo ah nin aad looga qadariyo ciyaarta dhexdeeda?
Wallahi aniga raga culus ma aragtay oo odayaasha aba aanu wariyo bulshada. Peyton Manning waxa ah raga ma aragtay aan waligaa u ahaa fanka. Marka waxaan islaahay maadaama uu koobka qaaday inuu saa isaga tago isagare taar gareeyo oo ciyaaraha isaga fariisto, haddii aad ciyaarka fariisanaysid ama taar gareynaysid inaad geemka ugu dambeysa reysid markasta ma aragta, waa always waa dream. Haddaad saa uga baxdid weliga la ilaamay, haddii aad reynaysay hal xabo atleast ha noqdo kugu dambeeya, ha noqdo super booga ku reysay isagana bax. Marka anu sharaftaas ku shidaan la
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Siciid Cigaal oo ila falanqeynayay ciyaartii qiimaha badnayd ee Super Bowl-ka loo yaqaanay dalka Mareykanka, sida aadka ah looga xiiseynayay oo kooxda Denver Broncos ay ku guuleysatay. Siciid Cigaal John, aad baad u mahadsan tahay saaxiib markale.
Waa mahadsan tahay.
Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkii todobaadkuna waa nagayn taatan iyo kulan dambe. Waa Mascad Doyle, sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay Maxamuud Mascade iyo barnaamijkii ciyaaraha ayaad dhegaysanayseen. Zaara, markan waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqiyaan Rabbi Naxariista iyo Jannaha ka wada siiyo. Labaduba waa dhinteen, fanaaniinta Maxamed Muuga Liibaan iyo Xaliima Khaliif Cumar Magol.
Si baxsana ee Xaliima Khaliif iyo Maxamed Mooge ee baha u wada raxmaday iyo heeskaasi Hamuudin Keliga ayaan idaacaddeenna habeenimo ku soo afmeerina. Waa anigu Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno isma dhaafna inta ka horeysa. Intan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.